Upozornění. V rámci tohoto podcastu se objevuje tematika návykových látek, jejíž užívání se sebou může nést celou řadu rizik a cílem videa není podporovat užívání návykových látek, ale sdílit osobní zkušenost hosta. Případně zprostředkovat informace týkající se možných přínosů a rizik z užívání těchto látek spojených. Názory a zkušenosti hosta z užívání návykových látek nejsou názory autorky podcastu.
Cukrfree podcast je a bude vždy zdarma a pro všechny. Pokud ale chcete mou tvorbu podpořit, můžete si udělat radost něčím z mého e-shopu cukrfreeshop.cz, kde kromě cukrfree dobrot najdete třeba i kvalitní doplňky stravy, doplňky do domácnosti a další mé oblíbené produkty. Pokud se vám podcasty líbí, nezapomeňte kliknout na odběr podcastu, ať vám neunikne žádná nová epizoda. Vítejte u dalšího dílu Cukrfree podcastu. Dnes opět s Kamu, která k nám dorazila až z Kostariky. Ahoj Kamu.
Ahoj Ani.
Já na začátek, abychom to měli pořešený, dám takový malý disclaimer.
Dej,
protože nevím, kam se ten dnešní rozhovor posune. Takže kdyby náhodou, tak pokud budeme mluvit o nějakých návykových látkách nebo o psychedelikách, tak byly užívány v zemi, kde je to legální. A nedoporučujeme to nikomu.
Ne. Hlavně to nikomu nedoporučujeme.
Hlavně to nikomu nedoporučujeme. Tak, teď to máme krytý, takže můžeme začít. Mm-hmm. Kamu, já jsem hrozně ráda, že jsi dorazila do mýho podcastu znova, protože jsem v to ani nedoufala, že se ti bude chtít se mít podruhý. A to by se chtělo. Tak mám z toho velkou radost. My jsme se vlastně, teď je to přesně 2 roky, co jsme se neviděli. Co je za ty 2 roky u tebe novýho?
Wow, za ty 2 roky já mám pocit, že uběhlo několik mých životů a ten život na té Kostarice je docela jízda, tam je to všechno mnohem rychlejší, se mi zdá. A já ještě než začnem, tak bych chtěla poděkovat, že si mě sem vzala, protože já jsem přijela do Čech a dostala jsem spoustu pozvání do podcastu, ale já jsem zavolala tobě, nebo zvala jsem se tobě, protože s tebou se cítím moc hezky a moc ráda sleduju tu tvoji cestu taky. Takže za ty 2 roky, kam ty jsi ušla, jak ti to sluší.
Děkuji.
A moc se mi to líbí, jak to děláš, takže jsem moc ráda, že můžu být tady a těším se, jak pokecáme.
Moc děkuji, krásný. Tak pustíme se teda do toho, jak se ti žije na Kostarice. My už jsme se o tom bavili posledně, ale prostě já věřím, že za ty 2 roky se to hodně posunulo i tím, jak tě sleduju, co všechno jste tam vybudovali. Je to až jako neuvěřitelný pro člověka, co je na rodičovský dovolený tohle sledovat. Tak jak to tam teď vnímáš? Co jste všechno tam vybudovali?
Je to úplně jiný než na začátku. No? Ono, víš, před těma 2 lety jsme tam odjeli, protože jsme měli v hlavě vizi, že chceme žít někde u oceánu a měli jsme takový plán nebo takový sen žít u toho oceánu a vracet se do Čech, chceme se to otočit, být tam, jezdit sem na dovolenou. No a ono, není to samozřejmě tak jednoduchý, jak když se to řekne, když se to vysloví, pak ta realita může být občas docela tvrdá. Vím, že lidi hodně často vnímají nebo mi píšou, jaká je to pohoda, jak vlastně jako to vypadá jako pohádka. A když se člověk rozhodne, že vlastně začne úplně od začátku někde v jiný zemi, tak to může být i docela maras, což pro nás byl. Je to takový to narážení na tu tvrdou realitu, protože ta jiná mentalita na té Kostarice je to hodně jiný, je to hodně znát. A to dealování neustálý mezi s těma místňákama, který jsou úplně jinak nalazený než my. My jsme takový ty, jako, my jsme, já nechci říct jako Němci, jo, ale vlastně jako jo, protože oproti ním my máme nějaký řád, my máme nějakou disciplínu, byli jsme tak vychovaní, ale tam vůbec, tam je prostě pura vida na všechno. Takže když jsme začali stavět a když jsme začali podnikat, tak jsme docela koukali, ale vlastně za ty 2 roky si to už vychytáš a můžu říct, že po těch 2 letech už jsme se dostali do takového stádia, kdy se to začíná všechno hezky sedat a už známe tu zemi, už známe ty lidi, už víme, co si můžeme dovolit, co zase naopak ne. Takže Myslím si, že to vyvíjí krásným směrem, ale samozřejmě ty začátky vůbec nebyly jednoduchý.
No a to mě právě zajímá, když jsem tam viděla, jak budujete restauraci, jak jste, vlastně i zahradu jste tam dělali krásnou. Když to porovnáš, já nevím, jestli si třeba využívá nějaký stavební práce tady v Čechách, ale když to porovnáš s Čechama, tak jak je to na Kostarice? Protože asi tam, jako u nás, se vždycky všechno dělá o dost díl. A tam, když termíny asi nejsou, tak jak to tam funguje?
Tam jako termíny taky jsou. Já bych řekla, že to je dost podobný, akorát tam je to všechno mnohem delší. Tam řekneš měsíc, čekej rok, jo. A vlastně já si myslím, že to je všude jakoby v tomhle tom smyslu stejný. Nikdy nemůžeš počítat s nějakým deadlinem, co týče stavby, protože nikdy nevíš, co ti vyleze. Ako navíc u nás my jsme nekupovali pozemek a nestavěli barák, my jsme je rekonstruovali. My jsme koupili 20 let starý stavení, který bylo původně pekárnou, pak bylo restaurací, pak bylo další restaurací a postupně se z toho děly různý podniky, pak z toho byl takový šílený party place. No a pak jsme to po 5 letech, kdy to vlastně stálo úplně zarostlý, vypadalo to tam jak Jumanji, tak jsme to našli, úplně se to k nám dostalo náhodou, my jsme furt jezdili po pozemkách, furt se nám nic nelíbilo a říkám si, to není ono. A pak najednou nás vzal kamarád, který měl od tohle toho staveniště klíče náhodou, který vlastně, ani to nebylo na trhu, jo, bylo to takový, tak nějak se nám to tam poskládalo a my jakmile jsme tam vlezli, tak jsme věděli, že to je ono, protože to bylo prostě nádherný, to bylo jako sice úplně porostlý, všude palmy a mělo to ducha. A ta poslední majitelka, která tam byla, tak ta bohužel zemřela na rakovinu. Byla to francouzská šéfkuchařka, která byla úžasná a vlastně tu kuchyň, která tam byla, postavila přesně tak, jako bych ji postavila já. Byl tam i walk-in a všechno zůstalo původně, jak tam bylo, takže tam bylo talíře, pánvičky, všechno, akorát to bylo porostlý džunglí, všude netopíři, všude zvěř a mi to přišlo hrozně kouzelný, takže já úplně říkám, to je ono, jenže Robí viděl tu hromadu práce a to kydání a prostě to bylo fakt to bylo v hrozném stavu. No, ale nakonec to bylo prostě jasný, tam už nebylo cesty zpět, takže my jsme se do toho pustili, ale samozřejmě nebylo to tak, že bychom to koupili a začali rekonstruovat, protože my neměli jako peníze nebo my nejsme žádný jako bohatý, takže my jsme prostě museli udělat určitý kroky, že já jsem tam zůstala na Kostarice, Robí odjel do Čech a začala rozprodávat, co máme, jako jo, od mýho bytu, který jsem zaděla po babičce, po auto, který jsme měli, pak nakonec došlo i na tu naši obyt, na toho našeho mobyho, což byla vlastně naše největší láska, což mi totálně rvalo srdce, ale my vlastně jako postupně museli rozprodat úplně všechno, abychom to tam mohli vůbec dát nějak do chodu. A zároveň s tím se začala vlastně rodit myšlenka, že jasně restaurace, jedna věc, to je super, ale zároveň pojďme udělat takový malý retreat centrum, takový malý rezortík, kde vlastně budeme moct dělat ty retreaty, co jsme dělali tady v Čechách, což nás moc baví, Robí jako Wim Hof instruktor, dýchový cvičení, otužování, já za jídlo, plus máme Helenku na jógu, kde jsme vlastně vytvořili takový krásný tým lidí. Tak jsme si řekli, ale pojďme to dělat tam, jako pojďme, proč ne, proč vlastně, když lidi jezdí na dovolený, tak si to můžou spojit, můžou přijet za náma a vlastně něco s náma prožít, zažít. Takže teď se tam dotváří Maloka, to se říká takový tý šale na jógu. A teď tam stavíme 3 takový krásný domečky, kabines se tomu říká, nebo kabanas, což jsou takový domečky s tím palmovým krytím a každý domeček bude pro 4 lidi, takže ty retreaty budou pro 12 lidí. Chceme to dělat privátní, opravdu takový uzavřený. No do toho tam máme zmrzlinárnu, gelatery rostlinou a teď, než se vrátím v červenci, tak budeme otvírat kavárnu s pekárnou.
Vy jste neuvěřitelný. Zní to skvěle. Já doufám, že se k vám někdy s Beníkem dostaneme. Každopádně já bych začala tou zmrzlinou, protože to byl takový váš první počin, pokud se nepletu, na Kostarice. Jak tě vůbec napadlo začít dělat zmrzlinu? Já vím, že jsi byla na nějakém kurzu v Itálii, kde vznikla ta myšlenka.
Hele, my jsme tam přijeli a my jsme věděli, že tam chceme zůstat a že zároveň pokud tam zůstaneme, tak musíme vytvořit něco, co nám začne vytvářet nějaký příjem, protože život na Kostarice není levný a my samozřejmě jsme prostě věděli, že tam musíme z něčeho žít a zároveň dělat něco, co nás baví a zároveň něco, co tam chybí. Takže my jsme to tam tak jako procházeli, říkám, hele, tady to je skvělý, tady je všechno, a co tady chybí? Zmrzlina a my milujeme gelato. Takže kamkoliv jsme přijeli vždycky, tak jsme hnedka vyhledávali nejlepší gelato ve městě a byli jsme schopni obejít klidně 3-4 podniky. No a já vzhledem k tomu, že vyhýbám se laktóze. Tak jsem si říkala, pojďme udělat normálně prostě super rostlinu gelaterii. To tady, tady rostou kokosy, tady rostou kešu, tady je vlastně všechno. Manga se trhají ze stromu, my máme 4 obrovský mangovníky na zahradě. Říkám, tady to prostě můžeme jako dělat, zkusit to prostě rostlině. Takže jsem odjela do Itálie, do jediné školy, která se zabývá právě veganskou zmrzlinou. Tam jsem strávila měsíc a pak jsem se vrátila na Kostariku a hnedka jsme to rozjeli. A bylo to takový pro mě jako kuchařku takový krásný návrat do dětství a že zmrzlina ta nás vždycky prováděla, takže to je taková zábava. Začínali jsme teda tak, že jsme dělali všechno sami. Přes den my jsme dělali spolu zmrzliny, robíme dělal kitchen hand, damel nádobí, pak jsme večer jezdili do zmrzlinu prodávat. Takže ten začátek byl takovejhle a bylo to zábavný samozřejmě, bylo to zábavný. Dneska už to tam frčí samo o sobě, vlastně o tu zmrzlinku se nemusíme ani úplně starat. Máme holky místní, kostaričanky, který tu zmrzlinku umějí dělat a který ji tam prodávají a už to vlastně tak krásně jede.
A kamu dá se vyrobit zmrzlina bez cukru?
Dá, jenom prostě blbý je, že ten cukr vytváří takovou tu se to táhne, takovou, že to vlastně je takový krásně tahavý. Takže ten cukr sám o sobě tam hraje hodně důležitou roli a vlastně čím víc cukru tam dáš, čím ta zmrzlina je měkčí a netvrdne. Ale jsou fígle, jak se to dá udělat a já na to teďkon přicházím, protože sama jsem bezcukrová, takže pro mě to je teďkon taková challenge a používáme na to monk fruit, ten je tady v Čechách u nás zatím, vím, že není jako, že se nemůže prodávat, já jsem ho chtěla přivíst, ale já myslím, že právě ta EU legislativa ještě ho nedovoluje, že to je taková ta třetí potravina, nebo jak se tomu říká.
Jako myslíš sladidlo přímo? Nebo
ano,
jo. Monk fruit. Já jsem se ho přivezla totiž z Austrálie,
jo.
A mám ho, tak to vyzkouším.
Je to boží, je to super a vlastně na tu zmrzlinku je tam víc takových věcí, já se na to použít organický kokosový glycerin, který ho tam dáš pár kapek a ono vlastně způsobí to, že to měkne, tak si s tím teďkon pohrávám a chci to vyrábět, no.
Zní to docela jako alchymie, protože já jsem si koupila právě zmrzlinovač, myslela jsem si, že to bude jednoduchý, že prostě tam nedáš cukr. Ale zase tak jednoduchý to
nejde.
Není,
taky no. Jsem to zkusila, ono to pak je tvrdý jak šutr, že tam se ti prostě vytvoří ty ledové krystalky a ty potřebuješ, aby tam nebyly.
Kamu, když jsi přišla, jak jsme se bavili o kávě a říká se, jak úžasnou kávu na Kostarice máte. Jakou kávu si tam třeba jako dopřáváš, když to porovnáme, protože ty si říkáš, že tam mají výbornou kávu. A pro mě výborná káva byla třeba v Austrálii, kde dělají prostě takový ty flat white, ale ty se vyhýbáš laktóze, tak co si tam dáš?
Já miluju flat white taky. Já miluju ale rostlinný mlíka, který si ráda sama dělám, kombinací mandlí a kešu. Ty kešu způsobí v tom mlíku to, že se dá krásně to mlíko našlehat. A já jsem na kafe takový pacient, že to je pro mě taky jedna z věcí, se nějako jídlo, tak je káva. A já jsem dřív kafe vůbec nepila, nebo spíš jsem měla taky období, když jsem žila v Austrálii, tak jsem ho pila, ale bylo taková ta kuchařina, jak přijdeš po té kalbě do té práce, dejte mi kafe, ty to tam jako kopej z toho důvodu, aby ti to dalo tu energii, kterou nemáš, protože si nespal, že jo. Ale dneska to mám opravdu takovou tu, jako to je taková lahutka pro mě. A já vyhledávám vlastně tady, když jsem v Praze teď kavárny, kde si dá dobrou kávu. Pro mě je důležitý, aby ta káva vlastně byla získávaná fair trade cestou, což si myslím, že je dneska takový velký téma ve světě. A to na té Kostarice mě právě baví, protože tam všechny ty kavárny, ty malý, no tam zase tak, hele, tam jako je super kafe, jako ty zrna od farmářů, ale ne úplně každý ho umí dobře udělat. Tam frčí filtrovaná káva, taká ta ponožka, takže to tam je jako taková, to je vlastně jako kostarická káva, ale už tam začínají být kavárny, které jsou podobně jako v Austrálii, kde přesně ti udělají skvělý mlíko, že všechno to je o tom mlíku, jak je našlehaný, že jo, má teplotu a to. A to tam začíná. Já tam právě chci přivíst. Teď se tady domluvám baristický kurz, protože mě zajímá, já mám ráda, když cokoliv dělám, ať je to přesně zmrzlina, nebo kafe, nebo jídlo, tak potom vědě co nejvíc, jo, než si najímám jako baristu. Mě to zajímá, abych to pak s tím baristou, který třeba bude mnohem, mnohem lepší, než já budu mít zkušenosti, mohla probírat a mít o tom nějakou knowledge nebo nějaký vědomosti, abych se dostala na nějakou úroveň trošku, že mu neřeknu, jenom udělej kafe. Ale mě to tak baví, že o tom chci vědět víc. Tam se to pak dá provázat i s tou zmrzlinou, s tou pekárnou a myslím si, že na Kostarice je úžasný to, že tam vlastně to kafe dokáže získat přímo od toho farmáře, od toho člověka a tím vlastně podporovat ten koloběh, jo, a to mě moc baví a líbí se mi, že to už je tady i v Čechách taky, že jsou takový ty kavárničky, který to jedou.
A vy jste nedávno, nebo nedávno, mně to přijde nedávno, ale už to asi bude minimálně rok, co jste otevřeli restauraci.
Není. My jsme otevřeli, prosím tě, v prosinci jsme měli 17. myslím, byla lehká otvíračka, oficiálně jsme otevřeli 4. ledna.
Fakt?
No.
Aha, tak to bude půl roku.
Ale ono se to zdá, ale nám to taky přijde. My vlastně za ten půl rok, co jsme tam otevřeli, tak nám to přijde, že máme otevřenost, já nevím, jako několik let, protože nám jak to tam jde, my jsme fakt tak skvělý tým, to funguje jak hodinky a někdo, kdo tam přijde, tak nevěří, že máme otevřeno takhle krátce, protože to vypadá fakt jak dobře zajetý podnik, nebo my jsme dobře zajetý podnik.
Tak ty už
podnik.
Máš zkušenosti z provozu vlastně z celého světa, pokud se nepletu. A můžeš nám představit koncept té vaší restaurace?
Určitě. Já jmenuji se Mycelium. A Mycelium je vlastně češtině.
Podhoubí,
která vlastně je podzemí, že my známe houby vlastně jenom ten plod, to ovoce, nebo v angličtině se tomu říká fruit, the body fruit, tu houbu jako takovou, ale málo kdo ví, nebo nevíme, co vlastně všechno se skrývá pod tou zemí, že tam je taková krásná komunikační síť, která vlastně zprostředkovává vlastně jako informace, nese informace mezi přírodou, mezi rostlinama, když například jedna rostlina zahyne, tak přes to mycelium vlastně jde ta informace, že tady se něco musí rozložit a vlastně něco nového se narodí. A je to taková prostě, my tomu říkáme jako, že ta connection, kterou my se snažíme vlastně předat i v tom myceliu, v té restauraci naší, mezi lidmi, mezi jídlem. My tam udělali takový dlouhatánský stůl, mělo tam být hodně stolečků, nakonec jsme udělali jeden pro 22 lidí, protože vlastně během covidu se snažili nás všechny tak jako rozpojit a bylo to takový, že hlavně ne k sobě, tak my říkáme ne, tak naopak, pojďme prostě. A to my celujeme vlastně pro nás je taková ta metafora toho propojení. Takže my ty lidi, cizí lidi dáváme k sobě ke stolu. A ten koncept vlastně je postavený i na tom sdílení, takže to jídlo se tam hodně šéruje. Máme takový jako menší formy, nechci říkat úplně tapas, ale takový jako ty jídla jsou menší, aby ty lidi se naučili mezi sebou sdílet, šérovat. A když nechtějí, tak se to snědí a třeba se dá ještě něco dalšího. A to jídlo, co na to furt jako přicházím, jo. Já jsem začala vlastně tím, co umím. Začala jsem takovou tou Ázií, kterou mám naučenou. Začali jsme dělat jídla. Mám tam Dáju, moji sušéfku, šéfkuchařku úžasnou, se kterou jsme spolu dělali ve Spicy Mami. A vlastně ty naše životy se tenkrát rozpojily, ale my věděli, že to nebyl konec, tak to se teď ke mně do mýho života vrátila. A je to úžasný, protože jsme spolu kdysi vařili tyhle ty jídla, takže jsme se to vlastně jenom oživili. A začali jsme teda tím meníčkem, tím, co umíme, ale postupně se nám to profiluje do něčeho úplně jako novýho. A my jsme vlastně přišli na to, že my jako Češi máme obrovskou výhodu, nebo my máme jako ta kuchyň česká. Když tady žiješ, tak si říkáš, jo, knedlíky, svíčková, tohle. Jenomže v té cizině, když to uvaříš, tak oni jsou z toho úplně hotoví všichni. A my jsme přišli na to, že my vlastně můžeme vytvářet takovou fúzi, ty jsme dělali takovou jako kostaricko-azijskou, latinsko-americkou fúzi, ale začínáme čím dál tím víc bruslit do česko-azijsko-latinsko-americký fúze. A ono to zní trošku jako bláznivě, jo, ale vlastně, když se to tak vezmeš, tak i ty naše omáčky, to je tak jako úžasný základ, který se dá dochutit. Já jsem třeba dělala, když uvařím svíčkovou robímu, tak robím mi říká, že chutná azijsky. Jo. A jako to vařím českou svíčkovou. Ale on říká, tam je něco azijského. Říkám, není. On říká, to je to tvoje kamu chuť, ty už to prostě sereš do všeho. Takže my tam vlastně, ta Dája to má podobně, my tam do toho všemu děláme koprovku, ale ona prostě nechutná česky. Jo. My to tak nějak jako všechno hodně jako vychucujeme trošku jinak, ale vlastně ten základ tam je. A ty omáčky máme skvělý. Když řeknu třeba příklad takového jídla, který je jakoby signature desert, jo? Tak si představ buchtičky ze šodo, ale představ si, že dostaneš v kameninový míse, kde bude makovo-rozinková zmrzlina s vanilkovým základem z kešu. Bude taková jako krásná zahrádka. Ty dostaneš tu misku a k tomu přineseme takový ten napařováček na knedlíčky azijský, kde budou tři napařené buchtičky. Teď to odklopíš, my tam dáme ty buchtičky tou zlatou krásnou pinzetkou k té zmrzlině a zalejeme to tím vanilkovým šodo, který bude z kokosu, z našich tam palem. Takže vlastně tam vzniká taková fúze, že vlastně máme kostarické suroviny, všechno se snažíme dělat, nebo jakoby opravdu jít od toho základu, takže spolupracujeme s místníma farmářema, používáme organickou zeleninu, máme farmu za barákem, takovou krásnou mandalu, kde pěstujeme všechno, co se dá, takže bylinky, jedlí květy a to všechno jde z naší zahrádky. A ty chutě zase naopak jako dáváme víc do té Asie, protože jsou takový svěží a dokážou to jídlo tak jako hezky probudit. Takže my v té zahradě máme citronovou trávu, máme tam kafrový listy, máme tam bylinky, takže ty si ráno vylezeš do té zahrady. Teď nejenom to, že si zuješ boty a my v té zahradce, ono to je jako ve tvaru mandaly, ve tvaru vlastně takového jako bludiště, řekněme, kruhovýho a ty jednotlivé rostliny vlastně chrání ty další, takže to je takový přirozený jako ekosystém, kde nemusíš vlastně používat žádný postřiky a tak. A jako jo, robí tam chodí s tím baťuškem, ale stříkáme to samozřejmě jako takovýma různýma přírodníma věcma, ale vlastně tenhle ten systém umožňuje to, že ty rostliny by měly dobře růst. Zatím se nám to úplně moc nedaří, máme první sezonu, taková robího činnost, ale ta citronová tráva tam jde úplně neskutečně, takže tam máme takový jako obrovský, takový jako plot citronový trávy a když jdeš ráno, utrhneš si tu citronovou trávu, teď z toho děláš ty omáčky a trháš si ty manga a tak je to jako krásný, no. To je.
Jako, myslím si, že pro kuchaře to zní úplně ideálně, protože všechny tyhle ingredience se u nás docela těžko schání.
Je to tak?
Jsou nějaké ingredience, které ráda používáš, které se zase na Kostarice schání hůř?
To si píš. Už se to učím právě. Už jsme tam vlastně skoro 3 roky, to nejsou 2 roky, už jsme tam skoro 3 roky a vlastně za tu dobu jsem byla několikrát v Čechách a zpátky a už se začínám vychytávat, co máme tam a co vozím od tam a sem, což je právě třeba to kafe nebo čokoláda nebo kakao. Pak za to, co si vozím tam. A většinou je to koření. Blbě se tam schání koření. Třeba kmín český, protože já tam peču kváskový chleba a ten český kmín, ten tam není. A lidem to docela chutná, my to tam vůbec neznají, většina lidí to nezná. Takže určitě kmín a majoránku. Minule jsem vezla tolik majoránky, říkám, že se mě chytnou. Já měla prostě plný kufr majoránky. Ale různý bylinky, sušený heřmánek, sušenou růži. Tam jediný blbý, že když je s tím chytnou, tak je dost možný, že to vezmou. Já jsem si třeba vyrobila takový směsi bylinek a moc je nepromuju. Je to takový můj jako vedlejší produkt, který si dělám hlavně pro sebe. Mám 3 druhy bylin, které jsou určený, jsou taky multifunkční. Naučila jsem se to právě na Kostarice od takových šamanek z Litvy. A jsou to vlastně směsi bylin, který ty můžeš kouřit místo tabáku, balit si to do jointu, můžeš si z toho dělat čaj, můžeš si z toho dělat peeling ve vaně a mám to na svém webu šéfkamu.cz, odkaz bylinky. A tyhle ty bylinky, takový krásný balení to má, já jsem je vezla sebou na Kostariku asi 30 balíčků a oni mi to všechno vzali. Ale sranda byla, že já v tom stejném kufru, bylo to jako jsem měla skejta, u toho jsem měla ty byliny a měla jsem tam kvásek zabalený v ručníku, který vlastně to. A oni mi to vzali ten kufr a já říkám, dobrý, já mi vezmu ten kvásek, to je prostě v háji, protože že jako tam víc kvásek, naštěstí kvásek mi tam nechali, toho se ani nevšimla, vzali mi všechny ty byliny. Takže jakmile něco jako rostlina, je to koření, tak oni to jako nemají rádi, protože vlastně přivážíš do jejich ekosystému něco jako cizího, tak tam vždycky si přijdu trošku jako, no, pašuju to, no, ale vždycky to nějak propašujeme, nebo se to dá, vždycky to někomu narvo, neřeknu mu to, že se to takhle děje, tak většinou to někdo přiveze. A koření bych řekla, že tam je jako, já pak vždycky vozím třeba krupicovou kaši, pudinky a takový ty věci pro robíka.
Ale ono,
jako.
Když, já to znám z Austrálie, protože tam se vždycky jako hrozím, kdybych zapomněla třeba někde jabko, protože jsem, tam jsou vždycky ve zprávách, že někdo přivez jabko a dostal za to, já nevím kolik, 1000 pokutu. Ale tam to jako by můžeš claimnout, že něco takového máš. Oni ti to zkontrolují a pak můžeš jít.
Jo, nebo to musíš vyhodit. Já vím, že, jakoby, že tady to je jiný, že vlastně, jako když to koření přiznáš, nebo taky to rovnou vezmou.
Jo.
Se s tebou jako moc ne to. Mě to připomnělo jenom takovou vtipnou storku, kdy jsme jeli z Fidži jednou s Robím, tak takhle vlastně nesmíš, my letěli na Zéland a nesmíš převážet nic, jako žádný jídlo, nic živýho. A nás si tam zavolali a takhle prostě ty policajti by měli surfbag se surfem a oni jako, že něco převážíme a já, že nic nemáme. A oni nám ukázali ten rentgen a tam byl živej krab. On se nám dostal do bagu a tam byl prostě takhle jenom vlastně nic ten bag a jenom takhle ten krab tam, no, tak na toho museli zmrazit.
No jako tam to řeší hodně, nám hodně, tam vzali normálně pohory a vyndávali nám z nich kamínky, ne?
To jsem taky zažila.
To bylo hustý, já jsem na ně úplně koukala, ale jako to by mě nenapadlo, že bych měla jako jim říct, že mám kamínky v botech, ale tak samozřejmě jako je to pochopitelné. A Kamuk, dá se tam třeba, jako když zjistíš, že ti něco prostě došlo, dá se to tam nějak jednoduše objednat někde jako z mainlandu?
Hele, jako moc ne, jo, tam nefunguje, tam to není jak u nás, furt je to třetí země, jo, furt prostě nemůžeš jít do obchodu, my nemáme ani drogerie, my tam nemáme, prostě tady když do DMK, tady přijdu jak Alenka v Říši divu. To tam vůbec není. Máme tam zase jako malinký obchůdky, máme tam markety, kde lidi prodávají svoje výrobky od Maydell, kosmetiky, krásné věci, ale je to všechno opravdu takový ten návrat těm kořenům a to je to, co mě tam moc baví. Takže když něco dojde, tak prostě se ptáš lidí, nebo víš, že to je to úplně jiný svět, tady my jsme tak jako spohodlněli a přijde mi, že tady ještě jako každý furt dremce a něco tady není, vždycky říkám, no kus tady kus váma, jo, protože tam si zvykneš na to, že prostě co není, tak není. Tam samozřejmě můžeš objednat věci z Amazonu, funguje to, ale jde to k nám 3 měsíce a většinou to ani nedojde. Pak tam jsou taky různý firmy, které to jako převáží, překupujou. Tak ale jakoby nechceš to úplně podporovat. My když jakoby to potřebujeme něco, tak samozřejmě je to taková ta krajní nouze, ale snažíme se fakt jako najít vždycky ten lokální zdroj a čím díl tam jsme, tím nám to jde líp a líp. Mm-hmm. Jo, a jde to. Jenom prostě to stojí víc práce. Musí se jako ptát, a kde se hnat tohle, kde se hnat tamto a oni ty lidi tak nějak se začnou pak jako přázovat a vlastně taky funguje manifestace velká. Cokoliv potřebuješ, tak ono to k tobě nakonec stejně přijde. A tam to tak fakt je. Jo. A přesně říkám, ty potřeba bych, já nevím, kakao, došel mi tamhle prostě můj zdroj. A to najednou se objeví člověk, který prostě nabízí kakao, který prostě s rodinou, farmařej, přijdou tam bez bod, s pytlem kaká, a ty najednou, OK. Takže jako funguje to tam jinak, ale funguje.
A když nemluvíme o ingrediencích, ale třeba vy ty podniky máte úplně úžasně vybavený, máte tam neony, prostě krásný. A jsem si říkala, jak jako jste to tam dostali, to tam asi nikdo nevyrábí, že?
Vyrábí, právě, aha, že to jako, je to o tom hledání, ale našli jsme kluka, který to tam vyrábí, tak jako na koleni, není to žádný, jako tady, že jdeš do nějaký společnosti, ale když hledáš, tak najdeš všechno a vlastně my jsme tu restauraci a tak nějak se dělali i sami. Přijala tam za náma kamarádka Káťa Brůhová, designérka, která nám s tím pomohla a bylo to takový opravdu jako spíš zábava pro nás, ale jako nakonec vlastně jako robí si tam, co šlo, udělal sám, jo, samozřejmě on je neskutečně šikovnej, prakticky zručný. Je to šikulka, vlastně měl vždycky nějakou vizi a tu taky dotáh do té podoby, který to je, ale jsme furt na začátku. Takže i ta restaurace a co všechno třeba je vidět na těch sítích a tak, tak to není furt v té podobě, kde to chceme mít. Takže, ale už vlastně někam netlačíme, už to nebylo takový toho, a teď jsme nestihli tuhle instalaci a tamto. Kam, hele, co, jako kdyby jsme to všechno měli, co budeme dělat pak, pojďme si to pomalinku rolovat a nechávat si to a postupně to jako rozvíjet, protože už i teď tak, tam máme jako podle mě nejhezčí místo, co jsem tam, kde byla, teda lidi to říkají, že tam cítí moc hezky, to taková kouzelná zahrada, tak se vlastně i celý ten projekt bude jmenovat Jardín Mágico, to je naše společnost na Kostarice, kouzelná zahrada, kde vlastně bude to ta restaurace, pekárna, kavárna, to ubytování, ta yoga, ty Wim Hofy a další věci tam plánujeme, postupně to budeme rozbalovat. I vlastně zmrzlinku stěhujeme tam k nám, budeme to mít všechno pod jednou střechou.
A komu, jak je náročný najít personál pro všechny tyhle vaše podniky?
Asi jako všude.
Jo?
Jo, jo. Není to jednoduchý, protože samozřejmě ne každý chce úplně makat a my jsme velký workoholici, nebo já jsem úplně jako psychopat, ale učím se už to nemít takhle. Už jako hledám mezi tím ten balans, tu harmonii, už vlastně taky nejsem takovej ten, už to nevnímám jako práci, jak říká Robí, ty nepracuješ, ty tvoříš, takže kdykoliv jdu něco dělat, ať už jdu psát knihu, nebudu vařit, tak jdu tvořit, tím se ti hodně změní ten mindset a vlastně zjistíš, že už jenom jako si hraješ celý život, to je fajn, ale ne každý to takhle má, takže spousta lidí se do té práce, chodí to odmakat. Jo, rychle by to bylo zase pryč. Ale já musím říct, že my máme štěstí. Máme velký štěstí, protože se nám tam vytváří krásná komunita lidí, kteří to mají nastavený podobně jako my. A víš co, my tam jako pracujeme, samozřejmě je to práce, pořád je to nějaký jakoby tvoříš něco, vytváříš, necháváš za sebou tu stopu, ať už vaříme jídlo nebo děláme cokoliv jiného, ale zároveň my tam pracujeme hodně i sami na sobě. Jo, že to není jako klasická práce, kde se nikdo nezajímá, jak se cítíš, jak se máš. Když přijdeš smutnej, tak to většinou lidi jako ignorují nebo se tě kámoška zeptá, jako co je, ale my to okamžitě rozbalíme, my sedneme ke stolu, začneme mluvit o tom, co se děje, jak se ten člověk cítí, a myslím si, že to nám všem pomáhá jako hodně osobnostně i růst. A my jsme právě minulý měsíc udělali takovou věc, že jsme vlastně všechny ty lidi, ten náš celý tým vzali na ayahuasku, takže jsme dali team building.
Já věděla, že mám dát disclaimer.
Jo, jo, je to tak, protože víš, jako ono, každý ten člověk tam přijede, my to máme spoustu Čechů, a každý ten člověk tam přijede a převeze si ten pytel těch svých hoven s prominutím, který vlastně tam jde jako řešit. A každý máme za sebou nějakou minulost, každý máme něco, s čím vlastně přijedeme, a jako občas to bývávalo fakt jako hustý, protože ty jsi tam v té bublině, nás je tam málo relativně, a vlastně ty přijdeš do té práce a není to takový to, jako že tady jdeš, že vlastně už víš, že pak něco čeká jinýho. Tady jako jasně, my se zasurfujeme tohle, ale jdeme do té práce a vlastně pro nás to je lifestyle, pro nás to je ten život. Takže se tam ty lidi tahali ty svoje věci z minulosti a každý vlastně tam měl nějakou energii. A říká, hej, to jako, myslím, že by bylo super, kdyby jsme to jako dali. A všichni se na to tvářili velice pozitivně, naopak se na to tvářili, takže už to chtějí dlouho udělat a že vlastně neměli tu příležitost, nebo že je to volá, ale nevěděli nebo neměli jak. Tak jsme si řekli, že teda si ten čas je. Já jsem byla rok bez ayahuasky, taky vlastně, já jsem si dávala rok pauzu.
Ty vlastně, když jsi byla u mě v podcastu, tak si říkala, že jsi ještě nikdy nevyzkoušela.
Ani jsem ji vlastně nechtěla, podle mě ještě tenkrát. No. To se změnilo, k tomu se dostanu. Každopádně já jsem měla rok pauzu a vlastně jsme si řekli, že je takový správný čas na to jít, tak jsme to dali. Šli jsme všichni společně, dávali jsme brazilskou ayahuasku Santo Daime, která je taková oproti těm kolumbijským, který vlastně postupují jinak, jak budu mluvit, tak ta je taková hodně láskyplná, hodně taková otevřená, není to taková ta úplně zvracící, taková ta jako tak deep, takže vlastně nám to tam hodně jako otevřelo ty srdce a hodně nás to propojilo, každý se tam vyčistil to, co potřeboval si vyčistit, je to teda měsíc zpátky a my teda furt makáme, není to tak, že jdeš na aju a je to. Naopak, myslím si, že tak to je jako docela asi vlastně jako nejpřísnější období s tím, co tam každý lidí pracuje. Hele, celkem tam bylo 20 lidí, nás tam bylo 6 jako z té naší party.
A můžeš nějak, protože mě přijde zajímavý, že jako v celou tu skupinu si teda ta ayahuasca volala. Jestli tam nebyl fakt někdo, kdo třeba na to nebyl připravený, protože jako z té ayahuasky se stala taková moderní záležitost a lidi tam jdou jenom, protože na tom někdo byl nebo protože o tom četli, přijde jim to cool. Ale potom jsou lidi, kteří říkají přesně, jak jsi si říkala, že je to volá. Bylo to skutečně tak, že celá ta skupina z toho měla ten zážitek, který jako nepotřebovali, to vždycky budou mít, že jo, ale dá se říct jako pozitivní.
Jo. Jo, jo, bylo to právě dost zajímavé v tom, že my všichni, že já jsem si říkala, ty už jsem rok nebyla, ty jo, a já jsem ani jako nechtěla, já jsem vlastně minulý rok zažila takovou docela jízdu.